Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa, Agosti 23 mwaka wa 2024. Mimi ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Redio Rakom Bunagana, Redio Simuliki Beni DRC, Sasa Redio Bungoma, Sayare Redio Eldoret na UBC Redio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, makamu wa rais wa Marekani akubali rasmi uteuzi wa wajumbe wa chama cha Democratic kukiwakilisha chama hicho kwenye uchaguzi wa rais wa Novemba 5.
Katika habari nyingine, bunge la Kenya limeanzisha uchunguzi kujua jinsi benki kuu ya nchi hiyo ilivyotoa kandarasi ya shilingi bilioni 14 kwa kampuni ya Ujerumani. Wachambuzi wa masuala ya fedha wanasema nini?
Mambo ya printing ya pesa ni mambo ya security. So huenda serikali haitatangaza hilo jambo kwa kila Tom, Jerry and Peter.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Vikosi vya Israel vimefanya mashambulizi ya anga Alhamisi katika ukanda wa Gaza na kusini mwa Lebanon, huku sintofahamu ikiendelea kuhusu msukumo wa karibuni wa kusitisha mapigano ya Gaza, huku wapatanishi wakijitahidi kutatua tofauti kati ya Israel na kundi la wanamgambo wa Hamas. Shirika rasmi la habari la Palestina Wafa Alhamisi limesema shambulizi la Israel la Beit Lahia kaskazini mwa Gaza limeua takribani watu 11. Jeshi la Israel limeripoti shambulizi la anga katika ghala la silaha karibu na eneo la jeshi la Hamas katika mji wa Gaza, pamoja na mashambulizi yaliyowaua wanamgambo katikati mwa Gaza. Duru nyingine ya mashambulizi ya anga yalilenga zaidi ya maeneo 10 kusini mwa Lebanon usiku kucha, jeshi la Israel limesema Alhamisi. Mashambulizi hayo yalilenga maeneo ya wanamgambo wa Hezbollah wanaungwa mkono na Iran, jeshi la Israel limesema. Umoja wa Falme za Kiarabu Jumatano umekubali utambulisho wa balozi wa Taliban katika taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa mafuta katika Ghuba ya Kiarabu, ikiwa ni mapinduzi makubwa ya kidiplomasia kwa watawala wa Afghanistan ambao hawatambuliwi rasmi kama serikali halali ya nchi hiyo. Maendeleo hayo ambayo yanamleta balozi wa kwanza wa Taliban toka alipoteuliwa wa China Desemba mwaka jana, yanaleta mgawanyiko wa kimataifa kuhusu jinsi ya kufanya kazi na serikali ya sasa ya Kabul. Wizara ya mambo ya nje ya Kabul ilithibitisha habari hiyo ya uteuzi wa Bardudin Hakani katika taarifa ya mtandao wa X. Wizara hiyo haikujibu maombi ya majibu kuhusu Hakani, ambaye hapo awali alikuwa mjumbe wa Taliban nchini UAE. Watu wenye silaha wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Boko Haram wamewaua wakulima 13 nchini Nigeria. Umoja wa Mataifa na vyanzo vya usalama wameliambia shirika la habari la AFP Alhamisi. Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Shambulio hilo ambalo lilifanyika katika jimbo la Niger limeonyesha kuimarika kwa wanajihadi hao wenye ngome yao kaskazini mashariki mwa nchi, ambao wameanza kujenga uhusiano wa karibu na magenge ya wahalifu katikati na kaskazini magharibi mwa Nigeria. Washambuliaji hao wenye silaha ambao walikuwa kwenye pikipiki walivamia jamii ya Anguwan Maigiro katika wilaya ya Shiroro siku ya Jumatano na kuwafyatulia risasi wakulima. Wanawake watatu ni miongoni mwa waliouawa, vyanzo vimeiambia AFP. Bologi Ibrahim, msemaji wa gavana wa jimbo la Niger, alilaani shambulio hilo na kuwalaumu watu wenye silaha wahalifu bila kusema ni watu wangapi wamekufa. Chanzo cha usalama na mfanyakazi wa Umoja Mataifa wanaofanya kazi katika jimbo hilo wote wameiambia AFP kwamba watu 13 waliuawa na kusema wanajihadi wa Boko Haram ndio wahusika wa mauaji hayo. Washambuliaji walikuwa bila shaka magaidi wa Boko Haram na waliua watu 13 wanaofanya kazi katika shamba la kibinafsi nje ya kijiji cha Magami, chanzo cha usalama kimeiambia AFP. Wengi kati ya waathirika walipigwa risasi kichwani, ikionyesha kuwa magaidi hao walishambulia kwa lengo la kuua. Chanzo hicho ambacho kiliomba kutotajwa jina kiliongeza.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Mazungumzo kuhusu kuunda serikali ya mseto ya Ubelgiji yaliingia katika msukosuko Alhamisi, wakati mpatanishi mkuu alipoomba kujiuzulu kwa Mfalme Filipe na kuhatarisha mkanganyiko zaidi wa kisiasa kwa nchi hiyo miezi miwili baada ya uchaguzi. Kwa mgawanyiko wake wa lugha ya Kifaransa na Kiholanzi na mfumo mgumu wa kisiasa, Ubelgiji ina rekodi ya majadiliano ya muda mrefu ya muungano ambayo yalifikia mpaka siku 541 kati ya mwaka 2010 mpaka 2011. Makundi matano yalikubaliana katikati ya mwezi wa Julai kufanya mazungumzo rasmi ya muungano yakiongozwa na mfuasi wa kihafidhina Flemish Bart de Wever, kufuatia kura za wabunge za Juni ambazo zilikuza za vyama venye mrengo wa kulia. Na volkano imelipuka Alhamisi kusini magharibi mwa Iceland, idara ya hali ya hewa imesema, ikimwaga lava nyekundu, moto na moshi, ukiwa ni mlipuko wa sita toka Disemba. Idara ya hali ya hewa ya Iceland Met, yenye jukumu la kufuatilia volkano, kwenye taarifa yake imesema kazi inaendelea ili kutambua eneo ili kugunduliwa. Urefu wa mpasuko unakadiriwa kuwa wa kilomita 3.9 na uliongezeka kwa kilomita 1.5 katika takriban dakika 40, idara imesema. Mitiririko ya moja kwa moja kutoka kwenye volkano kwenye peninsula ya Reykjanes imeonyesha moto uliowaka kutoka ardhini. Uchunguzi umeonyesha magma iliyokusanyika chini ya ardhi na kusababisha tahadhari ya kulipuka kwa upya kwa volkano katika eneo la kusini mwa mji wa Iceland, Reykjavik.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanakufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris alikubali rasmi uteuzi wa wajumbe wa chama cha Wademokrat kukiwakilisha chama hicho kwenye kinyang'anyiro cha Novemba 5 katika siku ya 4 na ya mwisho ya kongamano la chama hicho Alhamisi usiku huko Chicago, Illinois. Nimezungumza na ripota wetu Huba Abdi na nimeanza kwa kumuuliza ni masuala muhimu yapi yaliyozungumziwa.
Chama cha Democratic kimepanga mambo mengi sana, na viongozi hawa ambao wamezungumza wameelezea kwamba chama cha Democratic kitakuwa kinafanya mageuzi makubwa katika masala ya usalama, masala ya elimu, mambo ya afya ambao wengi wanajaribu kusikiza baada ya kurithi serikali ya Joe Biden na kujiuza ama kujaribu kuwashawishi wapiga kura. Kamala amekuwa na yepi ya kuongezea. Lakini Patrick, kabla ya kuweka sera zake mezani, chama cha Democratic kilichukua nafasi hii na kuelezea wafuasi waliojaa katika ukumbi safari ya Kamala Harris. Alianza wapi? Alizaliwa wapi? Wazazi wake ni kina nani? Changamoto alizopitia ni za aina gani? Na amekuwa mwanasheria, na ni kesi aina gani amekuwa akishirikiana nazo? Kwa hivyo ukumbi ulikuwa umefurika sana, wazungumzaji wameongea, lakini kikubwa ilikuwa ni kupata nafasi hii ya kumjua Kamala Harris kwa undani zaidi.
Naam, Kamala zaidi anasema atawainua hawa watu wa maisha ya wastani, wanasema middle class, wafanyakazi wale ambao wanalipwa pesa kidogo. Alafu vile vile amezungumzia kuhusu masuala ya kuwapatishia Marekani malazi au nyumba kwa bei nafuu, dawa kwa bei nafuu. Wajumbe ambao umewaona hapo wanaposikia hizo sera za Kamala, unaona wamezipokea vipi?
Na baadhi yao wanasema ni mipango ambayo wanaona ikiwa itatekelezwa itakuwa bora kwa kila Marekani. Lakini ikiwa ni ahadi za kutaka kupata tu uungwaji au kutaka kupigiwa kura, basi itakuwa haina maana yoyote. Na walivyozungumza pia wanasema kwamba yapo mambo mengi ambayo yanaendelea na tayari nchi imegawanyika. Na wanapofanya kampeni yao pia wajaribu kuleta watu pamoja, kwa sababu kila upande unapojaribu kuzungumza wapo ambao hawajafanya maamuzi ya kupiga kura au kushiriki katika zoezi la upigaji kura, wanasema kwamba hakuna ukweli wowote katika pande zote mbili. Kwa hivyo pande zote mbili zina kibarua, na chama cha Democrat kinamaliza kongamano lake. Sasa linalosalia ni wao kwenda barabarani kujaribu sasa kushawishi wapiga kura kwa kupiga kura. Kumbuka pale tunapozungumza, yapo majimbo ambayo yana ushindani mkubwa. Wapo vijana ambao hawana ajira, wapo vijana ambao wanadaiwa fedha ambazo zilifadhili elimu zao. Kuna ukosefu wa ajira au kudorora kwa uchumi. Kwa hivyo ndio inawafanya baadhi, na kuna hili swala la kule Mashariki ya Kati, ndio baadhi ya mambo ambayo inawafanya wengi wa wapiga kura kuwa na ile fikra kwamba hawana lolote la kufanya na hawajafanya maamuzi, yani nani atakayempigia kura. Kwa hivyo kumaliza mkutano huu, watakuwa na kibarua kama alivyosema Obama, sasa ni kuwashawishi wapiga kura kumpigia kura Kamala Harris.
Ni Huba Abdi akizungumza nasi kutoka mji wa Chicago. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hivi sasa namkaribisha tena Idi Ligongo aendelee kusomea habari zaidi za dunia.
Mapendekezo ya marekebisho ya mahakama ya Mexico yanatishia demokrasia ya nchi hiyo na uhusiano wake muhimu wa kibiashara na Marekani. Balozi wa Marekani nchini Mexico Ken Salazar amesema Alhamisi. Marekebisho hayo yenye utata yaliyopangwa kupigiwa kura na bunge mwezi Septemba yanapendekeza majaji pamoja na wote wa mahakama ya juu wachaguliwe kwa kura za wananchi. Kwa mujibu wa uzoefu wangu wa maisha kuunga mkono utawala wa sheria, ninaamini uchaguzi wa moja kwa moja wa majaji ni hatari kubwa kwa utendaji kazi wa demokrasia ya Mexico, Salazar amesema katika taarifa. Maoni hayo ndiyo yenye nguvu zaidi mpaka sasa na mshirika mkubwa zaidi wa kibiashara wa Mexico, na yanawakilisha urekebishaji mkubwa wa mivutano kati ya nchi hizo mbili kuhusu suala hilo. Na mgomo wa uendeshaji wa reli nchini Canada umemalizika mara moja na kuanza kufanya kazi kwa treni kufuatia agizo la serikali la Alhamisi baada ya kusuluhishwa na chama cha wafanyakazi, kwa mujibu wa afisa wa reli. Serikali ya Canada iliamuru mashirika ya reli ya CN na CPKC kufanya kazi baada ya usuluhishi Alhamisi ili kumaliza mgomo ulioanza usiku. Afisa wa reli amezungumza na The Associated Press kwa masharti ya kutotambulishwa kwa sababu ya kutoidhinishwa kutoa habari. Bado haijabainika mara moja jinsi treni zitaanza kufanya kazi mara moja, lakini kumalizika kwa mgomo ni hatua ya kwanza. CPKC bado haijasema ni lini itamaliza usimamishwaji wake wa kazi. Uamuzi wa serikali ulijikita katika kuepusha matokeo mabaya ya kiuchumi kwa wafanyabiashara na watumiaji wote wa Marekani.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa tuelekee huko Kenya, ambapo bunge la nchi hiyo linachunguza jinsi benki kuu ilitoa kandarasi ya shilingi bilioni 14.2 kwa kampuni ya Ujerumani na kusafisha zile zilizochakaa badala ya kampuni ya awali ya Uingereza maarufu kama Delary. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, benki hiyo iliingia mkataba wa mabilioni ya shilingi na kampuni hiyo ya Ujerumani kwa ajili ya uchapishaji na kujaza noti za benki kwa kipindi cha miaka mitano kufuatia kuondoka kwa Delary.
Government of Kenya bought shares at Delary was to make the printing of those notes cheaper. Okay, so that because they are shareholder.
Hatua ya benki ya Kenya kuikabidhi kampuni ya uchapishaji wa sarafu ya Ujerumani JS Plus Different Currency Technologies kandarasi ya miaka mitano ya shilingi bilioni 14.2 kuchapisha sarafu mpya za noti na kusafisha zile zilizochakaa badala ya kampuni ya awali ya Uingereza maarufu kama Delary hali ya Kenya mwaka 2019 kufanya uchapishaji huo imezua joto na imefika mbele ya kamati ya bunge ya fedha na mipango ya taifa.
There are claims that this German company that's printing the new notes had lost to De La Rue in 2018 for the printing of new notes. So what changed?
Wabunge wa Kenya wanataka kujua ni kwa nini Benki Kuu ya Kenya ilitoa zabuni moja kwa moja kwa kampuni hiyo badala ya kupitia mfumo wa wazi wa utoaji zabuni. Vilevile bunge la Kenya linataka kufahamu miliki wa kampuni hiyo, jinsi serikali ilivyoafikia uamuzi wa kuipa kandarasi kazi yake ya uchapishaji ya awali na sababu zilizochangia kutoa zabuni hiyo kwa kampuni hiyo.
It doesn't resonate well. Why we should close a facility here and opt for a facility in Europe?
Aidha wabunge wanataka kujua ni vipi kandarasi ya sasa inaweza kugharimu wa Kenya bilioni 14.2 kwa utengenezaji wa noti bilioni 2 kwa dola za Kimarekani milioni 3 zaidi kwa utengenezaji wa noti bilioni 2.4 katika mkataba wa uchapishaji wa awali kwenye kandarasi Kenya iliingia na kampuni ya Uingereza ya De La Rue mnamo mwaka 2019. Hata hivyo gavana wa benki hiyo Kamau Thuge akiwa mbele ya kamati hiyo ameeleza kuwa Kenya ilikuwa inakabiliwa na changamoto za kuisha kwa sarafu na noti nyingi zilizopo ni kuku na zinahitaji kusafishwa.
We determined that there was going to be a stock up which was mid-2023. And we knew what the implications of that stock out can be.
Gavana huyo anasema kwa kampuni ya De La Rue ambayo kwa miaka mingi imekuwa ikipewa zabuni ya kuchapisha noti zinazotumika kama pesa nchini Kenya, tayari imefunga kiwanda chake na benki hiyo ililazimika kutoa zabuni kwa kampuni hiyo ya Ujerumani baada ya kuidhinishwa na Baraza la Usalama la Kenya, Baraza la Mawaziri na asasi nyingine za kikatiba.
We also knew that De La Rue on its own had decided to shut down its plant.
Lakini mbona suala la uchapishaji wa sarafu mpya za noti na kusafisha zile ambazo ni kuukuu limezua joto? Patrick Wameyo, mtaalamu wa fedha nchini Kenya, anaeleza.
Mambo ya printing ya pesa ni mambo ya security. So huenda serikali haitatangaza hilo jambo kwa kila Tom, Jerry and Peter. Aidha watatafuta 1 or 2 or 3 or 4 high quality printers ambao wana ukweli watafanya hiyo kazi katika hali ya siri yenye itajika. So central bank huenda katika kufanya hivyo wakafanya wengine wasikie joto manake walikosa kazi.
Benki hiyo pia imedai kwa uchakavu wa noti zinazotumika nchini Kenya umeongezeka na ni mojawapo wa swala linalosababisha uchapishaji wa kiwango kikubwa cha sarafu mpya. Je, nini kinastahili kufanyika kudhibiti uchakavu wa sarafu? Bwana Wameyo anaeleza zaidi.
Dawa ni kutumia payment systems yenye haitaji cash. Manake ushaona makanga akichukua noti anaikunja kwa njia fulani. Ukienda pale kwa soko wale mama mboga wanaikunja kwa njia fulani.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Kabla ya kuendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, tupumzike na burudani hii ya muziki.
Nobody knows tomorrow. Jana getu mbonji la kigodoro. Kulenye mgogoro, shagala, bagala, tombolo, tombolo. Nobody knows tomorrow. Nobody's perfect. Toto na kasoro. Yuma deja mbele kiza totolo. Shagala, bagala, domboro, domboro. I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't care, I don't dare. So care, do I look like I care? I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't care, I don't dare. So care, do I look like I care? Holiday, watch and I celebrate. Life is every day, my friend. Usi complicate. It's a holiday, watch and I celebrate. Life is every day.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, wakimbizi katika wilaya za Gwamanja, magharibi mwa Uganda na Nile magharibi, wanatazamiwa kufaidika na mfuko wa dola milioni 25 kutoka Marekani kama sehemu ya ahadi ya kuongeza msaada wa usalama wa chakula kwa Uganda katika makazi ya wakimbizi. Saddam Mubale anaripoti kutoka Kampala.
Fedha hizo zinalenga kusaidia miradi inayonuia kubadilisha jamii za wakimbizi na wilaya zinazowakaribisha. Kwa mujibu wa balozi wa Marekani Uganda William Pope, fedha hizo zitawezesha wakimbizi kujitegemea na kujikimu kimaisha.
And we are very proud to support these activities.
Tunajivunia sana kuunga mkono shughuli hizi zenye matokeo ya kweli, mafanikio ya kweli na kunufaisha idadi kubwa ya watu. Hii ni kwa sababu ukiangalia takwimu, zaidi ya 67% ya watoto sasa wataweza kupata chakula cha kutosha. Haya ni mafanikio makubwa katika kusuluhisha changamoto ya wakimbizi.
Mradi huu unaotekelezwa na shirika la jumuiya ya kimataifa ya wahudumu wa kujitolea AVIS pamoja na taasisi ya utafiti wa Marekani unalenga kuwezesha watu walioathirika na vita na kulazimika kukimbia makazi yao. Abalo Konse ni mkimbizi kutoka Sudan Kusini, anaeleza manufaa ya mradi huo.
Kupitia mradi huu naenda kuanzisha biashara ndogo kuniwezesha mimi na familia yangu kambini kujikimu kimaisha.
John Makoha, mkurugenzi wa jumuiya ya kimataifa ya huduma wa kujitolea AVIS, mmoja wa wanaharakati wanaotekeleza mradi huu, anasema zaidi ya watu 13,000 wataweza kuhitimu kutokana na mafunzo ya stadi za maisha.
So now this program was looking at how...
Mpango huu unalenga ni jinsi gani tunaweza kutumia fedha hizi chache kuhakikisha kuwa watu hao wanapata usaidizi kikamilifu na kujisaidia na familia zao.
Uganda inahifadhi zaidi ya wakimbizi milioni 1.6 na kuifanya kuwa nchi ya hifadhi kubwa zaidi ya wakimbizi barani Afrika. Mwaka jana pekee zaidi ya wakimbizi wapya 1,103 walivuka mipaka na kuingia Uganda kutoka nchi za Sudan Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Somalia na Sudan kwa sababu ya ghasia. Kuongezeka kwa idadi hiyo kumekuja na changamoto zake za uhaba wa fedha za kuhifadhi wakimbizi. Hilaronek, waziri wa misaada, maandalizi ya maafa na wakimbizi, anasema nchi za Afrika Mashariki zinapaswa kuwa na juhudi za pamoja za kumaliza ghasia kama suluhu la kudumu kwa changamoto ya wakimbizi.
What can we do to see that our citizens run around?
Tumefanya nini kuona kwamba raia wetu hawakimbii makazi yao? Tunahitaji kuwa na suluhisho la pamoja la kudumu na kudhibiti baina ya nchi zetu, kupunguza ghasia katika kanda ya Afrika Mashariki, kutatua changamoto ya wakimbizi.
Katika kipindi cha miaka 7 iliyopita, serikali ya Marekani kupitia mashirika yake kama USAID ilianza kufadhili miradi tofauti katika makazi ya wakimbizi ya Rwamwanja wilayani Kamwenge yaliyopewa jina Graduating to Resilience. Saddam Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Leo katika VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Kigali Edith Nibakwe ameangazia sheria mpya nchini Rwanda iliyopunguza umri wa kuoa au kuolewa kutoka miaka 21 hadi 18, ambapo raia wanahitajika kuwasilisha ombi na kutoa sababu halali kwa mamlaka husika kabla ya kuruhusiwa kufunga ndoa kisheria. Je, baadhi ya raia wanasema nini kuhusu sheria hiyo mpya?
Naitwa Mugisha Hussein. Yaani kwa maoni yangu mimi, mtu aliyofikiria ile jambo akufikiria vizuri, kwa sababu mtoto wa miaka 18 anakuwa hajajielewa. Yaani iwe ni mtoto wa kiume, iwe ni mtoto wa kike, hawezi akajenga familia. Haiwezekani hiyo, kwa sababu anakuwa na vitu vingi kwenye kichwa. Yani ni mguruguru kwanza, anataka aendane na muda. Tena ukiwa na majukumu, kuna vingi inatakiwa waachane navyo, kuna vingi inatakiwa uvumilie. Lakini yule mtoto kutokana na miaka yake hatavumilia, kuna uamuzi atachukua wenye hauna maana, hawezi akajenga familia.
Mimi naitwa Kalisa Ibrahim. Maoni yangu, mtoto wa kike wa miaka 18 anaweza kujenga. Shida itakuwa tu kwa mtoto wa kiume, ndio yeye sababu ya atasema responsibility za nyumbani ndio zenyata hataweza, sababu inabidi kama ni kulipa nyumba, kama kutafuta chakula, kama kumubadisha. Hivyo vyote ni vitu vyenyewe na inaomba pesa. Na sasa mtoto wa kiume wa miaka 18 hivyo ndo anamaliza kusoma. Sasa hapo atakuwa hana kazi, atakuwa hana pesa ya kutatua matumizi na vitu vyote vyenyewe vinatakana kwa familia. Ila mtoto wa kike, mtoto wa kike yeye anaweza kabisa kujenga. Anakomaa mbio kuliko watoto wa kiume. Hata zile kazi za nyumbani, hata akiwa nyumbani kwao ndio yeye anashughulika na mambo, wakati wazazi wake wameenda kufanya kazi, na baki na watoto wake, wadogo wake, wadogo zake ndio anawasaidia kila kitu. Sasa hivyo hakuna neno lipya na nyumba hiyo yake yenyewe atakuwa anaenda kujenga. Na unajua kwa mila za Rwanda wazazi lazima tena wawe karibu na watoto wao kwa nyumba, kwa mambo ya ndoa, wanawashauri, wanawapatia yani usaidizi kama kuna shida imetokea, kama ni ugomvi unapatikana, wanakaa kama familia, wanaongea, wanatoa shauri.
Kusema kweli, mi naona ni matatizo juu mtoto wa miaka 18 miaka yake sio sawa kuolewa, ana mkichwa bado ni mtoto. Mara mingi akiolewa lazima azae. Mtoto kuzaa na miaka 18 sawa kabisa. Kiume naye ndio hivyo hivyo, haiko machua vizuri kwe, yani kulea familia, naye mwenyewe ni mtoto, haizi kulea mtoto mwingine.
Mimi naitwa Ndayo Jackson. Mimi sikubaliani nao wanaosema kuwa mtoto hakika anaweza kaoa au kaolewa, kwa sababu mfano kama Rwanda hapa tulipo, Rwanda haina ardhi, ardhi ishaisha. Hali zilopo kwa sasa hivi ni kisomi. Kwa hiyo mtu mwenye 18 bado anakuwa yuko masomoni, bado anakuwa anajiendeleza kuchima somo, anakuwa bado. Kwa hiyo kinachotakiwa hao wanaoweka sheria, hao wanaotunga sheria, inatakiwa jambo walifuatie kwa nani, kwa makini. Kwa sababu hata kama ni mtoto wa kike, mtoto wa kike naye miaka inayokuja, yani ndani ya miaka 20 na anakuwa anajihitaji kujiendeleza. Kwa hata jiendelezaje na hakusoma, ana majukumu ya nyumbani. Halipo hilo. Awe ni mtoto wa kiume au ni mtoto wa kike, mimi jibrangu liko pale pale. Wanakuwa bado tofauti na uguruguru, wanakuwa bado ni wasomi. Kwa hiyo watunga sheria, hizo inatakiwa walikalie kwanza, waliangalie kwa nani chumbani. Wajue ya kuwa Rwanda hatuna mashamba. Shamba tulionalo ni shule, wapo shule. Yaani inatakiwa kwanza wasome na kichwa kifunguke, wawe wazi. Ajue nakwenda kuolewa au nakwenda kuoa, nakwenda kusali na ile, kwa sababu nalijua vizuri. Ndio ninachokwenda kufanya. Sababu swala kuoa na kuolewa, swala zito. Haitaki mchezo.
Sheria hii ya kupunguza umri wa kuona kuolewa hapa nchini Rwanda imekuwa ni mada inayozungumziwa sana mtaani. Baadhi ya Wanyarwanda wakisema mtoto wa miaka 18 bado ni mdogo kwa kufunga ndoa. Wengine wakiunga mkono serikali. Kwa upande wa serikali ya Rwanda inasema sheria hii itasaidia kumpa haki mtu aliyekuwa anahitaji kufunga ndoa kwa umri huo na kupunguza mimba na watoto wa nje ya ndoa. Kutoka hapa jijini Kigali, mimi ni Edith Niwakwe wa VOA Kiswahili.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Vikosi vya Israel vimefanya mashambulizi ya anga Alhamisi katika ukanda wa Gaza na kusini mwa Lebanon, huku sintofahamu ikiendelea kuhusu msukumo wa karibuni wa kusitisha mapigano ya Gaza, huku wapatanishi wakijitahidi kutatua tofauti kati ya Israel na kundi la wanamgambo wa Hamas. Umoja wa Falme za Kiarabu Jumatano umekubali utambulisho wa balozi wa Taliban katika taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa mafuta katika Guba ya Kiarabu, ikiwa ni mapinduzi makubwa ya kidiplomasia kwa watawala wa Afghanistan ambao hawatambuliwi rasmi kama serikali halali ya nchi hiyo. Watu wenye silaha wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Boko Haram waliwaua wakulima 13 nchini Nigeria, Umoja wa Mataifa na vyanzo vya usalama wameliambia shirika la habari la AFP Alhamisi. Mazungumzo kuhusu kuunda serikali ya mseto ya Ubelgiji yaliingia katika msukosuko Alhamisi wakati mpatanishi mkuu alipoomba kujiuzulu kwa mfalme Filipe na kuhatarisha mkanganyiko zaidi wa kisiasa kwa nchi hiyo miezi miwili baada ya uchaguzi.
Matangazo ya Alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana Idi Ligongo, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema na Ijumaa karimu.